Գի դե Մոպասան Օրթանց Թագուհին Ֆրանսերենից թարգմանեց Սոֆի Ավաքյանը Սովետական գրոհրատարակչություն Երևան 1985 թվական Արժանթյոյում նրան անվանում էին Օրթանց Թագուհի Թե ինչու ոչ ոք չգիտեր Թերևս որովհետև խոսում էր խիստ հրամաններ տվող սպայի ձայնով Թերևս որովհետև բարձրահասակ էր, լայնաթիկունք, վեհապանց. Թերևս որովհետև պահում էր ընտանի կենդանիների մի ամբողջ զորախումբ. Հավեր, շներ, կատուներ, տարինոսներ և թութակներ. Կենդանիներ, որ շատ սիրելի են պառավաց օրիորդների սրտին. Բայց այդ կենդանիներին ոչ երես էր տալիս, ոչ փաղաքշանքներ շռայլում, ոչ էլ մանկական քնքուշ խոսքեր ասում. Որ այնքան հաճախ կանացի շուրթերից հոսում է մռացող կատվի թավշյա մեջքին։ Իսկ ենթանիներին նա կառավարում էր տիրաբար, նա թագավորում էր։ Նա պառավաց օրիորդ էր, այո, այն պառավաց օրիորդներից, որոնք խոսում են ազդու ձայնով, ունեն կոպիտ շարժու ձև և թվում է դաժան հոգի։ Միշտ պահում էր ջահել սպասուհիներ, որովհետև ջահելությունը ավելի լավ է ենթարկվում բիրտ կամքին։ Նա երբեք չէր ընդունում ոչ հակառակություն, ոչ առարկություն, ոչ տատանում, ոչ անփութություն, ոչ ծուլություն, ոչ օգնացություն։ Ոչ ոք երբևէ լսած չկար, որ նա տրտընջար, որևէ բան ափսոսար, որևէ մեկին նախանձեր։ Ամեն մարդ իր ճակատագիրն ունի, ասում էր ֆատալիստի համոզվածությամբ։ Եկեղեցի չէր գնում, քահանաներին չէր սիրում, աստծուն չէր հավատում։ Կրոնական ամենայն ինչ անվանում էր լալկանների ապրանք։ Արդեն 30 տարի էր ապրում էր իր փոքրիկ տանը, որ փողոցից բաժանված էր փոքրիկ պարտեզով, և դեռ ոչ մի անգամ չէր փոխել սովորույթները, միայն անգթաբար փոխում էր սպասուհիների, երբ նրանք դառնում էին 21 տարեկան։ Առանց արտասուքի, առանց ափսոսանքի իր կատուներին, շներին, թռչուններին փոխարինում էր նորերով։ Երբ սրանք սատկում էին ծերությունից կամ պատահարից։ Փոքրիկ բահով գերեզման էր փորում, նրանց թաղում ծաղկաթմբի տակ, հետո անտարբերությամբ հողը ոտքով հավասարեցնում էր։ Քաղաքում ուներ մի քանի ծանոթներ, դրանք ծառայողների ընտանիքներ էին, որոնց տղամարդիկ ամեն օր Փարիզ էին մեկնում։ Ժամանակ առ ժամանակ նրան հրավիրում էին երեկոյան թեյ։ Նա որպես կանոն քնում էր այդ երեկոների ընթացքում։ Եվ մարդիկ ստիպված էին լինում արթնացնել նրան, որ տուն գնա։ Երբեք թույլ չէր տալիս, որ ուղեկցեն իրեն, որովհետև ոչ մի բանից ահ չուներ, ցերեկ լիներ թե գիշեր։ Թվում էր նաև, որ երեխա չի սիրում։ Ամբողջ օրը տղամարդու գործ էր անում, էլ հյուսնություն, էլ պարտեզ մշակել, փայտ սղոցել, փայտ կոտրել, էլ տուն նորոգել ու պատ ծեփել, ինչ ասես, որ չէր անում։ Ուներ հարազատներ, որոնք տարին երկու անգամ էին այցելում նրան։ Դրանք Սիմիները և Կոլոմբելներն էին։ Նրա երկու քույրերը, որոնցից մեկն ամուսնացած էր տեղագործի հետ, մյուսը մանր ռենտայատիրոջ հետ։ Սիմի ամուսինները ժառանգ չունեին։ Կոլոմբելները ունեին երեք զավակ՝ Անրին, Պոլինը և Ժոզեֆը։ Անրին 20 տարեկան էր, Պոլինը 17, Ժոզեֆը ընդամենը 3։ Նա աշխարհ էր եկել այնպիսի ժամանակ, երբ պիտի, որ նրա մոր համար անհնարին լիներ ծննդաբերելը։ Պառավաց օրիորդը ոչ մի զգացմունք չուներ իր հարազատների նկատմամբ։ 1882 թվականի գարնանը Օրթանց Թագուհին հանկարծ հիվանդացավ։ Հարևանները բժիշկ կանչեցին։ Նա բժշկին վռնդեց։ Ներկայացավ քահանան։ Օրթանց Թագուհին կիսամերկ թռավ ան կողմից, որ նրան դուրս անի։ Փոքրիկ սպասուհին արցունքն աչքերին լորենու ծաղկի թուրն էր պատրաստում նրա համար։ Նա պառկեց երեք օր, և վիճակն այնքան բարդացավ, որ բժշկի խորհրդով հարևան տակառագործը զոռով ներս մտավ և հանձն առավ երկու ընտանիքներին տեղեկացնելու գործը։ Նրանք ժամանեցին միևնույն գնացքով, առավոտյան ժամը 10-ի մոտ։ Կոլոմբել ամուսինները հետները բերել էին փոքրիկ Ժոզեֆին, Պարտեզի դռնակից ներս մտնելիս նախ նրանք տեսան սպասուհուն, որ լալիս էր պատի տակ, աթոռին նստած։ Շունը մրափում էր տան շեմին գծված ծղոտե փալասին, բարկ արևի տակ։ Երկու կատու, աչքերը փակ, պոչն ու թաթերը ձգած, այնքան անշարժ էին պարկել երկու լուսամուտագոգերին, որ թվում էր, թե սատկած են։ Չաղլիկ թուխսը փոքրիկ պարտեզում կրթալով, մաներածում դեղին աղվամաս հագած, բամբակի պես թեթև ճտերի գումար տակը, իսկ պատից կախված մի վանդակում, որի հատակին խոտ էր փռված, թռչունների մի ամբողջ երամ, գարնանային այս շոգ առավոտվա լույսի ծարփած, խլացուցի ճռվողում էր։ Մյուս փոքրիկ վանդակում, որ շվեյցարական տնակի ձև ուներ, մի ձողի վրա կող կողքի թառել էին երկու կանաչ անբաժան թութակներ։ Պարոն Սիմը, գեր, ֆսֆսան մի մարդ, որ ամեն տեղ առաջինը ինքն էր մտնում, սրան նրան հրելով հարցրեց.
«Հը, Սելեստ, վատ է»։
Սպասուհին արցունքների միջից ասաց.
«Արդեն ինձ չի ճանաչում, բժիշկն ասում է, որ սա վերջն է»։
Բոլորն իրար նայեցին. Տիկին Սիմը և տիկին Կոլոմբելը անխոս համբուրվեցին. Նրանք իրար շատ էին նման, երկուսն էլ գլխազարդ էին կրում, և երկուսի ուսերին էլ խարույկի նման վառվում էին ֆրանսիական քիշմիրից կարմիր շալերը։ Սիմը շրջվելով քենակալի կողմը, դեղին, նիհար մի տղամարդ, որ տառապում էր ստամոքսի հիվանդությունից և սաստիկ կաղում էր, խոժոռ ասաց.
«Գրողը տանի, ժամանակն էր արդեն»։
Բայց ոչ ոք չէր համարձակվում մտնել մեռնողի սենյակը, որ գտնվում էր ներքևի հարկում։ Նույնիսկ Սիմը ոտքը կախկցեց։ Ի վերջո Կոլոմբելը որոշեց մտնել։ Նավակայմի նման ճոճվելով ներս մտավ, քարե հատակին թխթխկացնելով ձեռնափայտի երկաթը։ Նրանից հետո սիրտ արեցին կանայք, երթը եզրափակեց պարոն Սիմը։ Փոքրիկ Ժոզեֆը շնով հրապուրված մնացել էր դրսում։ Արեգակի շողքը մահճակալը հատում էր երկու մասի, լուսավորելով միայն ձեռքերը, որոնք անդադար ջղային բաց ու խուպ էին լինում։ Մատները ասես ինչ-որ մտքից աշխուժացել էին, ասես ինչ-որ բան էին ցույց տալիս, բան բացատրում, համաձայնվում, իսկ մարմինը անշարժ պառկած էր սավանի տակ։ Նիհար դեմքին ոչ մի թրթիռ չկար, աչքերը փակ էին։ Հարազատները բոլորեցին մահճակալի շուրջը և լռելիայն աչքները հառեցին հիվանդի բարձր ու ցածրանող կրծքի։ Փոքրիկ սպասուհին արցունքն աչքերին եկավ նրանց մոտ։ Սիմը հարցրեց.
«Բժիշկը վերջնական ինչ ասաց»։
Սպասուհին թոթովեց.
«Ասաց, որ հանգիստ թողնեք, որ այլևս ոչինչ անել հնարավոր չի»։
Բայց հանկարծ պառաված օրիորդի շրթունքները շարժվեցին։ Թվաց, թե շշնջով բարեր է արտասանում, բարեր, որ տակավին մնացել էին այդ մեռնող ուղեղում։ Իսկ ձեռքերի տարօրինակ շարժումները աշխուժացան։ Հանկարծ նա խոսեց։ Խոսեց անսովոր բարալիկ ձայնով, որ ասես գալիս էր հեռուներից, թերևս իր հավերժորեն փակված սրտի խորքից։ Սիմը թաթերի ծայրին դուրս եկավ սենյակից, այդ տեսարանը համարելով ծանր։ Կոլոմբելի կաղվոտքը շատ էր հոգնել, նա նստեց։ Երկու կանայք մնացին կանգնած։ Օրթանստագուհին այժմ խոսում էր արագ-արագ, որից ոչինչ չէր հասկացվում։ Նա անուններ էր տալիս, զանազան անուններ, և քնքշորեն կանչում էր երևակայական ինչ-որ մարդկանց։
«Մոտ արի իմ փոքրիկ Ֆիլիպ, համբուրիր մայրիկիդ»։ «Ճիշտ ասա, դու մայրիկիդ շատ ես սիրում տղաս»։ «Ռոս, դու պետք է քրոջդ ուշք դարձնես, մինչև տուն գամ»։ «Հանկարծ մենակ չթողնես, լսում ես»։ «Բացի այդ, քեզ արգելում եմ լուցկիներին ձեռք տալ»։
Մի վարկյան հետո ավելի բարձր կանչեց.
«Անրիետ»։
Քիչ անց ավելացրեց.
«Հայրիկիդ ասա, գրասենյակ գնալուց առաջ անցնի ինձ մոտ, բան ունեմ ասելու»։
Եվ հանկարծ.
«Այսօր մի քիչ լավ չեմ»։ «Սիրելիս, խոստացիր չուշանալ»։ «Պետի տասա, որ հիվանդ եմ»։ գիտես, որ երեխաներին չի կարելի մենակ թողնել, եթե մայրն անկողնում է։ Ճաշին քեզ համար կատնով կպատրաստեմ, երեխաները կատնով շատ են սիրում, Կլարան շատ կուրախանա։
Եվ հանկարծ ծիծաղեց ջահել զրնգուն ծիծաղով, որպես երբեք չէր ծիծաղել։
Հապա մի ժամին նայիր, ինչպես է կեղտոտվել մուրաբայով, նայիր, նայիր, ինչքան ծիծաղելի է։
Կոլոմբելը, որ շարունակ փոխում էր ճամփից հոգնած ոտքի դիրքը, շշնջաց.
Նրան թվում է, թե երեխաներ ու ամուսին ունի, հոգեվարքը սկսվում է։